Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанне, упередачы пад знакам пагоні ла мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін скажам пра пратэст пад сядзібай тыднёві каніва. Пагаворым таксама пра дзень роднай мовы. У свеце вельмі шмат розных моў, кожная непаўторная, прыгожая, адметная. Сёння адзначае міжнародны дзень роднай мовы. Гэты ж дзень закліканы садзейнічаць абароне моўнай разнастайнасці як культурнай спадчыны. І якраз у гэты дзень пад сядзібай тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва адбыўся пратэст супраць змяншэння Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацій кошту субсідый, накіраваных на абарону, захаванне і развіццё культурнай самабытнасці нацыянальных і этнічных меншасцей ды захаванне і развіццё рэгіянальных моваў.
Ну, Дарэк Жукоўскі, арганізатар, гэта апэл спарча для Нівы. Ну, я пачытаў, што сколько цяпер будзе грошы на гэтым годзе, пабачу, і мне это не падабаецца, не? І падумаў, што сёння такі пратэст тутай пры Ніві, не? Каб было больш грошай.
Ніва шмат гадоў ўжо існуе, і цяжка сабе ўявіць такое, скажам, жыццё беларусаў падляшша ў медыйнай сферы якраз без Нівы.
Кай мы пабачым, уже это 15 год на гэтым самым уровні.
На гэты год Ніва мае 448
тысяч. 10 год назад было 492. Калі мы это на пенсію мінімальну пералічым, раніше было 300, а цяпер 180. Сама Ніва павінна паўчыць в гэтым годзе 60 тысяч больш, чым паўчыла. Катастрофа, кашмар.
Гэта ёсць нашая агульная справа.
Яўген Вапа, старшыня праграмнай рады тыднёвіка Ніва.
Тое, што ў Ніве ёсць дадзеныя сухія, але яны ёсць, на жаль, балючыя для рэдакцыі. На жаль, гэта балючае для ўсіх, хто і чытачоў, бо чытачы хочуць, каб развівалася газета. Сродкі няма на асноўнай, на пражыць, каб цэлы год на выдаванні, гэта ёсць тая праблема. І таму гэта ёсць акцыя падтрымкі. Удзячны іншым словам, тэлефонам, пісьмам, званкам ад іншых чытачоў, якія салідарны ў гэты дзень, у дзень міжнароднай роднай мовы, каб гэта менавіта было.
Юрый Калінін. Я верны чытач тыднёві каніва ад, скажам, дзяцінства, ад пачатковай школы да сёння. І тое, што адбываецца, ну гэта скандал. Ну тыя грошы там 400 тысяч бюджэт на цукеркі, а не на выдаванне сучаснага тыднёвіка ў 21 стагоддзі.
Тым больш тыднёвіка.
Уже не гавару пра кошты такі, як ну трэба наняць там памешканне, трэба за друк заплаціць, ну трэба там нейкія капейкі заплаціць там журналістам, так? Ну але ўсё ж такі мне падаецца, што ну, патрэбна радыкальнае пабольшанне фінансавання, каб, скажам, ну, Ніва стала ну, больш канкурэнтна на рынку, больш сучасна. Варта было б, думаю, таксама пайсці ў цыфру, ў інтэрнэт, больш атракцыйную зрабіць наогул папяровую газету, паколькі найбольш чытае яе ў школах, у ліцэях. Ну, на гэта патрэбныя грошы, таму я тут прыйшоў і буду салідарны з рэдакцыяй.
Юлька Хмялеўскі, галоўны рэдактар штомесячніка «Часопіс». Перад усім я прыйшоў, каб падтрымаць Ніву. Вельмі рады, што Дарэк Жукоўскі такую ініцыятыву прыдумаў і здзейсніў. Гэта штосьці для мяне такое надта адважнае, але патрэбнае. І таму я тут абавязкова ёсць, каб падтрымаць Ніву. Але гэта таксама акцыя наогул супраць штогадоваму зменшэнні пратэсту. Супраць штогадовага зменшэння субсідіяў для нацыянальнай меншасці з боку Міністэрства ўнутраных справ адміністрацыі. У Ніве сапраўды гэты паказчык даволі рэзкі, то ёсць вельмі мала, ну, калі ўлічыць, скажам, інфляцыю, паказчык мінімальнай зарплаты ў Польшчы. І для мяне гэта ёсць незразумелае, чаму гэта так адбываецца ў дэмакратычнай краіне, якая падпісала ўсе законы, каб падтрымоўваць нацыянальныя меншасці. А гэта як бы так з ласкі робіцца, калі ёсць праблемы фінансавыя, то надта цяжка рэалізаваць усе гэтыя мэты, якія мы тут, як беларусы, як дзеячы арганізацыі, здзейсняем. Ну, неабходныя гэтыя сродкі.
Закинула, дай да хлопца повернула. Жаль, меня наказа.
кожнага чалавека ёсць мова, якая завецца роднай. Менавіта на гэтай мове ён размаўляе з сям'ёю, роднымі, сябрамі, у школе, на працы, ў хаце. Родная мова кранае больш сэрца, паколькі яна і ёсць родная, вывучаная ад бацькоў, пачутая ад маленства. Першапачаткова з ініцыятывай выкарыстання роднай мовы выступіў Бангладэш. Менавіта ў гэтай краіне 21 лютага 1957 года загінулі 5 студэнтаў, якія адстойвалі права навучацца на роднай мове. Сёння ў свеце налічваецца больш за 6 тысяч моваў, палова з іх пад пагрозай знікнення. Дзеля захавання моў, якія апынуліся на парозе знікнення, Міжнародны фонд ЮНЕСКА абвясціў Дзень роднай мовы, каб хоць у такі дзень на іх загаварылі, пра іх успомнілі. Мы пацікавіліся, што пра родную мову думаюць старэйшыя і малодшыя беларусы Падляшча.
Называюся Ян Васільчык. Я вельмі звязаны са сваёй роднай мовай. Не магу так нормальна гаварыць па-беларускаму, як па-польскаму. Гэта нормальна. Я таксама вельмі радасны, што я ў Бельліцэе і магу падвучыцца гэтай мовы.
А ці гэтай мовай карыстаешся толькі ў школе, ці таксама яшчэ ў іншых, скажам, кругах?
У інтэрнэце я вельмі часта пішу па-беларускаму, пробую сваіх сіл у гэтым. Трэба яю ратаваць ад смерці. Так як на Беларусі не гаварыць па-беларускаму, так мы мусім ратаваць гэта.
Чалавек, каторы траціць родную мову, забывае родную мову, ён траціць чалавецтва.
Айцец Мікалая Стапчук, настаяцель прачысцінскага прыхода ў гарадку.
Як бы не было, чалавек выхаваны ў гэтай мове, ён у гэтай мове прыняў усе пачуцці, усю любоў, усю блізка сваіх бацькоў. Праз мову яны ўвайшлі ў тваё сэрца, ў тваю думку, ў тваё жыццё. Дзе бы ты не быў, дзе бы ты не прыводзіў сваё жыццё, не забывай гэтай роднай мовы. І ці будзе гэта вялікі горад, ці будзе малы, то разумей аб адным, што калі ты будзеш на сваёй мове размаўляў, то цябе другі чалавек, такі жа самы, распазнае і будзе цешыўся. Але калі ты будзеш уцякаць ад гэтай мовы, то цябе і палякі, беларусі, рускі цябе не пазнае. Варта было бы аб гэтым памятаць. Былі непрыемныя часы, калі людзі уцякалі ад сваёй мовы, ім стыдна было. Але думаю, калі не ўспеў ты гэтага выкарыстаць, жывучы ў моладасці сваёй, у юнацтве, хаця цяпер перадай гэту іскарку такой прыгожасці сваёй мовы роднай для сваіх унукаў і для сваіх блізкіх.
Юлія Драмновска. Не маю паянця, якоюсь іннай мовою я гаварила. До родзення гэтаю, ну то і гэта застаецца. Ну, часамі треба, бо вже дзеці то па-польску гаварать. Да ката гавару па-польску, а сама па-своєму. Як дзеці па-польску, то я мушу да ката па-польску. Патримувач гэту і мову, і традицію. І не раз як їздила у Германію там на сезонову роботу, як пачую пісні, то аж тынскно та да хаты.
Ну, моя родная мова, то гэта бельская гаворка.
Сергій Лукашук.
Так можна сказаць, узрастаў у гэтай мове у вёсцы Грэдалі. Цяпер з жонкай часта, бо жывем у Чахах Забалотных, і там з жонкай па-свойму размаўляем. Мое дзеткі, дачка ў Брукселі, сын ў Ольштыне, калі сын звоніць да мамы, то па-свойму гаворыць. Так што блізкая сэрцу мова, беларуская літаратурная мова, ну гэта мова, якую я ў школе навучыўся, але гэтая мова, яна блізкая, але на другім месцы, трэба сказаць. Гэта я, наша гаворка бельска, яна за сэрца кранае.
Трэба гаварыць, каб мова, гаворка не памёрла.
Так, трэба гаварыць.
Ніна Петручук, нас вучылі бацькі, што мы не забывалі свае роднай мовы. Трымаемся з гэтай мовы. На штодзень, я то на штодзень. Мы паходзім з клініка, жывем з саках.
Дзень роднай мовы. Добро, што так і ёсць.
Наталля Шымчук.
Ну, напрымір, у гэтым годзе я падумала сабе, штось, што адчувала, нікалі гэтага не назвала. Што родная мова ёсць ценнай для мяне, часцей мяне. Больш гавару на польскай мове, але цэлы час родная мова кранае і маго жыцця. Такія словы, каторые называюць рэчы, каторые ёсць сярод мяне. Але таксама многа гэтай роднай мовы ў мяне ў маіх думках, як я ўспамінаю дзядоў чы бацькоў, каторые расказывалі пра штось. І то як проста як паэзія. Адчуваецца, што гэта на роднай мове кранае больш самога таго зярна. Cieszę się, że to tym chodzie, można сказать, ja świadkuję ten dzień rodnej mowy, temu, że doznała się trochę to i tym chodzie świadkuję tak. Podumała, że to mogę, że raz jednak jeszcze bolsz korzystać z rodnej mowy i na przykład pisać bolsz SMS-ą. I nie tylko łacinkaj, ale i tak samo kirylicaj. U dzisiejszej technicy to jeden ruch palcem i możesz napisać do kogoś, choć cześcinu, SMS-ki na swojej mowie. Ja to robiła, ale ciapier podumała, że to z nagody dnia rodnej mowy 2023 roku, bo to robiła to jeszcze częściej.
Siunia, za supólny prawiedzienny czas dziękuję Anna Piotrowska. Zautra pieradacza pod znakam pogoni u 18.45 na mowie podlaskich Bielorusał. A u bliższej sobotu u Bielostockiej Filharmonii, što po ulicy Podleśnej, u 18 godzin odbudzie cała koncert ogólnopolskiego festiwalu Bielorusska Pieśnia. Z nagody siunieżnego świata zbierajmy rodną mowę, gaworku, prykazki, prymałki, ci pieśni. Razwitwaju się z wami słowami Pimina Panczanki. Każuć, mowa moja odżywaje, wiek swój cichy, joj zniknąć para. Dla mnie niż jana wieczna żywaja, jak rasa, jak śladza, jak zara. Usiachowam dobra, dyda sustreczył efiry.